Ježíše, Syna dal, tak dnes buďme veselí.
Bratři a sestry, vážení hosté, přeji vám všem krásné nedělní ráno a vítám vás na naší třetí adventní bohoslužbě. Dnes se chceme zamýšlet nad tím, jak Pán Ježíš k nám přichází v našem bližním. Na začátek budeme společně zpívat píseň číslo 12 z našich křesťanských kancionálů. 12. píseň.
Thank you.
První dnešní čtení bude z Jozua z 2. kapitoly od 1. do 15. a od 22. do 24. verše. Jozue 2. kapitola 1 až 15, 22 až 24. Jozue syn Nunův vyslal potají ze Šítýmu dva muže jako zvědy. Řekl, jděte, prohlédněte tu zemi i Jericho. Šli tedy a vstoupili do domu jedné ženy jménem Rachab, nevěstky, a tam přespali. Králi Jericha bylo ohlášeno. V noci sem přišli nějací izraelští muži, aby obhlédli zemi. Jerišský král dal Rachabě rozkaz. Vyveď ty muže, kteří k tobě přišli a vstoupili do tvého domu. Přišli proto, aby obhlédli celou zemi. Ale ta žena muže odvedla, ukryla a řekla. Ano, ti muži ke mně přišli, ale já jsem nevěděla, odkud jsou. Když při setmění zavírali bránu, ti muži odešli. Nevím, kam šli. Rychle je pronásledujte, ať je dostihnete. Ona však je vyvedla na střechu a skryla je v pazdeří, které měla na střeše složené. A oni ty muže pronásledovali směrem k Jordánu až k brodům. Jakmile pronásledovatelé vyšli, hned za nimi bránu zavřeli. Zvědové se ještě neuložili k spánku, když k ním vstoupila na střechu. Řekla těm mužům, vím, že Hospodin dal zemi vám. Padla na nás hrůza před vámi a všichni obyvatelé země propadli před vámi zmatku. Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rákosového moře, když jste vycházeli z Egypta, a jak jste v Zajordání naložili se dvěma emorejskými králi, se Sichonem a Ogem, které jste zahubili jako klaté. Jakmile jsme to uslyšeli, ztratili jsme odvahu a pozbyli jsme ducha, poněvadž Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Zavažte se mi nyní prosím přísahou při Hospodinu, že také vy prokážete milosrdenství domu mého otce, jako jsem já prokázala milosrdenství vám. Dejte mi věrohodné znamení, že ponecháte naživu mého otce a matku, mé bratry a sestry i vše, co jim náleží, a že nás vysvobodíte před smrtí. Muži jí odpověděli, jsme odhodláni za vás zemřít. Nesmíte však vyzradit toto naše ujednání. Až nám Hospodin vydá zemi, prokážeme ti milosrdenství a osvědčíme věrnost. Potom je spustila po provaze z okna. Její dům byl totiž v hradební zdi, bydlela na hradbách. Oni došli až nahoru, kde zůstali 3 dny, dokud se pronásledovatelé nevrátili. Ti prohledali celou cestu, nikoho však nenašli. Oba muži se tedy vrátili, sestoupili z hory, přešli Jordán a přišli k Jozuovi, synu Nunovu. Vyprávěli mu o všem, co se jim přihodilo. Řekli Jozuovi, Hospodin nám dal celou zemi do rukou. Všichni obyvatelé země propadli před námi zmatku. Nyní budeme zpívat další společnou píseň z našich kancionálů, číslo 322. Píseň 322.
Thank you.
dnešní druhé čtení je z Lukášova evangelia z 10. kapitoly od 25. do 37. verše. Lukáš 10, 25 až 37. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně jsi odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je a posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak.
Povstaňme prosím k modlitbě. Milosrdný Bože, přicházíme před tebe a prosíme, smiluj se nad námi. Voláš nás k tomu, abychom tě milovali z celého srdce, celou svou duší, celou svou silou, celou svou myslí, abychom milovali bližního jako sám sebe. A my přiznáváme, že v tom selháváme, a tak nám prosím ukazuj, kdo jsme v tom příběhu o Samaritánovi. Jsme tími zraněnými, kteří leží u cesty. Jsme tím, kdo vidí a nic neudělá, nebo jsme tími, kdo raní člověka, který jde po cestě, nebo jsme snad Samaritánem. Tak tě prosím, abys nám ukazoval, kde se nacházíme a jak tě milovat, jak nacházet tobě, Kriste, bližním člověku. Prosím, přicházej k nám, prosím, proměňuj nás. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Prosím, pěvecký sbor o jednu píseň. Pokoj vám. Tento advent přemýšlíme o tom, o způsobech, jak se potkat s Bohem, kde můžeme prožít Boží dotek, blízkost. Mluvili jsme o Duchu svatém, o svátostech, ve kterých se dotýkáme Krista, a dnes budeme mluvit, přemýšlet nad tím, jak Bůh k nám přichází v bližním. Co to znamená potkat Boha v druhém člověku a kdo je můj bližní? Bůh mluví do našich životů přes druhé lidi, přimlouvá se k lidem přes druhých a možná právě proto, že je to tak častý způsob, jak se můžeme potkat s Bohem, není snadné Boha nalézt v takové obyčejnosti. Ještě nám děti odcházejí do besídky. Možná by se nám víc líbil takový nadpřirozenější Ježíšov příchod do našich životů. Když jsme mluvili o svátostech, tak ty jsou výjimečné. Když jsme mluvili o Duchu svatý, tak to je sám Bůh, který přichází. Ale jak ve druhém člověku nalézt Boha a ve kterém? Bůh mluvil přes proroky, lidi častokrát jednoduchých, ale lidi víry, kteří Bohu naslouchali a on je vedl. A asi věříme, že i dnes Pán Bůh mluví přes lidi, kteří jsou lidmi víry. Že může vstupovat do našich životů přes lidi, kteří ho milují a naslouchají mu. Může se nás dotýkat láskou v našich přátelích a blízkých, v křesťanech, které obdivujeme nebo respektujeme. O tom asi málo kdo pochybuje, že Bůh přichází přes hodné lidi, přes dobré křesťany. Ale co ostatní lidé? Co člověk, s kterým nezdílíme náš svět? Přichází Bůh přes vzdálené lidi, přes ateisty, nebo přes buddhistu, muslima, komunistu. Přichází Bůh přes bezdomovce nebo přes anarchistu. A může Bůh vstupovat do našeho života přes nepřítele? Můžeme nalézt Pána Boha v nepříteli? I nad tím bych chtěla dnes spolu s vámi přemýšlet. Četli jsme příběh o milosrdném Samaritánovi. Nebudu mu říkat Samařán z čistě praktických důvodů, snad to československých, snad to pochopíte. Za Ježíšem přichází zákonník a klade mu otázku. Jak mohu získat věčný život? A sám si ji odpoví v lásce k Bohu a v lásce k bližnímu. No ale kdo je můj blížní? Koho mám milovat a koho už nemusím? A tak Ježíš rozpoví příběh a chtěla bych se na ten příběh podívat z dvou úhlů. Ten první úhel pohledu je z pohledu muže, který kráčí asi 30 kilometrů dlouhou cestu z Jeruzaléma do Jericha. Je to cesta pouští a skal, cesta proslulá zloději a nezrovna bezpečná. Není to cesta, kterou bychom se vybrali sami bez průvodu nebo ochránců. O tomto muži nevíme nic, nebo nevíme toho mnoho. Nevíme, proč jde sám, čím se živí, k jaké skupině lidí patří, jaké má postavení, jaký má charakter. A pak se tady objeví zloději a ty ho chytí, vyzvléknou do naha, zbijí, nechají polomrtvého ležet. Příběh nás jakoby vybízí, abychom si zalezli do průkopy k němu a pozorovali, co se bude dál dít. Abychom se chvíli ocitli v kůži toho raněného. A tak ležíme u zraněného člověka a čekáme. Čekáme na smrt, čekáme na záchranu. A zdá sa, že přichází naděje, blíží se kněz, boží muž. Kněz zbadá raněného muže, ale překvapivě projde na druhou stranu. Příběh nám neodkrývá jeho myšlení. Čekali bychom od něj víc, čekali bychom jinou reakci. A pak Levita, další boží muž, šel tou samou cestou. Taky viděl polomrtvého muže a taky přešel na druhou stranu. Tak můžeme s napětím očekávat, co se bude dál dít. Přijde obyčejný Izraelita a pomůže mu? Nebo zasáhne Bůh z nebe, pošle anděla? A nebo ten člověk tam zkrátka umře? A do toho přichází Samaritán. Samozřejmě jako židovští posluchače tohto příběhu od Samaritána bychom nic nečekali a nic nechtěli. Už jenom jeho dotek zanechá pocit špíny na rukou. Žid nedovolí Samaritánovi, aby se ho dotknul a raději by přebrodil Jordán, než by měl přejít přes Samaří. A tak můžeme být právě ve střehu, jeho příchod neznamená nic dobrého. Není to žádná naděje, naopak, co tam vlastně dělá. Není to obvyklá cesta pro Samaritány. Samaritán tam není doma. A potkat ho zrovna tu je nečekané. Ale pomoc přichází z této nečekané strany. Člověk, od které bychom to vůbec nečekali, byl pohnut soucitem. Dává raněnému první pomoc a důkladně se o něj postará, jak to do detailu líčí text. Ta pomoc přišla z nečekané strany, ze strany cizince, ze strany možná i nepřítele. Nepřišla ze strany bližního, ze strany kněze, levítu. Nepřišla ze strany bližního, jak jej dosud znali lidi, ze strany spoluvěřícího. Tak tento úhel pohledu může promlouvat i k nám, že když jsme zranění, když se ocitneme v úzkých, nemusí nám pomoct ti, od kterých bychom to čekali. Přes nečekané lidi, nečekané blížní, Bůh může vstoupit do našeho života. Máme nějaký svůj okruh přátel, lidi, kteří myslí v něčem podobně, věří podobně, máme společné postoje, názory, koničky, podobný styl. A pak jsou lidi, kteří do toho už míň zapadají. Možná věří trochu jinak, mluví jinak, smějí se jiným věcem, baví se na jiných věcech, o jiných věcech, prostě chápou svět jinak. A může se nám stát, že se octneme v koncích a člověk, kterého bychom nenazvali svým přítelem, nám pomůže. Projeví soucit. Zajímá se o to, co by nám pomohlo, co je pro nás dobré a udělá to. V určité chvíli ten nepřítel je schopen podívat se na nás, neřešit nic jiného, než to, aby nám pomohl. Přijmeme takovou pomoc, budeme řešit, že tento člověk nám není sympatický, možná jeho názory, postoje nám překáží, může se Bůh dotknout přes jeho život. Dovolíme Bohu, aby přišel přes cizího nečekaného člověka. Můžeme být tak vyřízený, že nebudeme mít sílu odmítnout. Může se stát i to, že nám někdo nabídne pomocnou ruku a my ji odmítneme. Protože čekáme na ruku přítele, čekáme, že Bůh nám pomůže přes hodné lidi, někoho ze sboru, z našeho okruhu přátel nebo z naší rodiny. Přijmeme pomoc od někoho, kdo je nám vzdálený, myšlením i chováním. Možná potřebujeme být vyřízený úplně, taková je situace nejen toho Samaritána, ale i v případě prvního příběhu, který moc rozobírat nebudeme. Je to příběh o Rachab a příběh zvědů, který se ocitli v úzkých na nepřátelském území. A Rachab jako nepřítel se stala blížním svým nepřátelům. Poskytla jim pomoc. Nečekaný člověk se stal nečekaným lidem, přítelem. Projevila soucit s lidmi v úzkých. Jak může mezi nás v obou těch případech přicházet Bůh? Bůh přichází právě v tom soucitu a dotýká se raněného na zemi, aby jej pozvedl a odnesl. Bůh přichází v soucitu Rachab, která zachrání život nepřátelským zvědům. Tak to je první úhel pohledu na dnešní příběh očima zraněného, kterému přijde pomoc z nejméně čekané strany, ze strany nepřítele. Ten druhý úhel je z pohledu Samaritána. Samaritán přistupuje k neznámému ze soucitu. A není jasné, kdo tím neznámým je. Může to být Žid, ale nemusí. Pokud to je Žid, o to hůř, na zemi leží můj nepřítel. Je to člověk, který je aspoň hodný pomoci? Je to člověk, který si mou pomoc zaslouží? Je to můj přítel? Má mi na něm záležet? Můžeme vidět, že tu, v tomto příběhu, vůbec není důležité, kdo je raněný. Není důležité, jaké má postavení, z jaké etnické skupiny je, jakého je vyznání, jestli je náš nebo není náš, a jaký má charakter. Jediná důležitá informace je, že leží na zemi člověk zápasící o život. Někdo potřebuje pomoc a otázka je, jak mu můžu pomoct. Co je pro něj nejlepší udělat? To je to, na čem záleží. Soucitný Samaritán je pro nás výzvou stát se blížním komukoliv, kdo je právě v nouzi. Komukoliv. Nejenom s přáteli, nejenom s lidmi ze sboru nebo z rodiny, nejenom s neznámými cizími, s chudáky, ale i s lidmi, kteří nám nejsou sympatičtí, kteří nám znepříjemňují život, s kterými nenajdeme společnou řeč. Mít soucit s raněnými nepřáteli. S nepřáteli, když jsou na kolenou. Soucit je klíčovým slovem celého příběhu, ale jak nám přichází Bůh s druhým člověkem? I s nepřítelem třeba. Zkusím odpovědět na otázku, co vlastně soucit je. V řečtině má totiž soucit hlubší a silnější význam. Znamená střeva, vnitřnosti, útroby. Jde o nitro, z kterého vycházejí nejsilnější emoce a soucit je jiný odstín lásky. Ze soucitu je člověk schopen odstoupit od sebe a přistoupit k druhému, ne co chci já, ale co potřebuje druhý člověk. Soucit vedl Samaritána k tomu, že konal, že se zdržel na své cestě a že nepřešel na druhou stranu. Soucit je Boží řeč k člověku, Ježíšova častá reakce. Ježíšův život je hnán soucitem. Ježíš přistupuje k člověku a ze soucitu z lásky se staví na naši stranu. Umí se vložit do naší kůže, do našich zranění a úzkostí. Ježíš nám ukazuje na Boha, kterému není lhostejná bolest, utrpení a vkládá se do něj. Leží s námi v našich průkopech u cesty. A tak dává nám své milosrdenství, svůj soucit, abychom mohli mít soucit s druhými. A v soucitu s druhými se dotýkáme Boha. Tak k nám může Bůh přicházet skrz druhé lidi. Možná se ptáte, jestli se ta výzva týká i nepřítele. A možná nejhezčí se to dá popsat právě na vztahu Boha k člověku. Protože Pán Bůh miluje svého nepřítele, člověka. Vstupuje do lidského života a stává se jedním z nás, bez ohledu na to, jestli jeho soucit, jeho lásku, jestli soucit, jeho láska najde odezvu, nebo ne. A jednou i my jsme byli jeho nepřátelé a přece si nás zamiloval. Tak nás učí soucitu přes vlastní soucit. A zve nás k lásce bez ohledu na člověka, jestli je to přítel nebo nepřítel. Jak poznáme nebo můžeme znát text z Matoušova evangelia z kázně nahoře. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovat ti budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já vám však pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. A tak se zdá, že cesta k nepříteli vede přímo ke Kristu. Láska k nepříteli je propojena s láskou k Bohu. Milovat nepřítele znamená být Božím synem, dcerou. A tak to jsou dva úhly pohledu na soucit. Je to pohled zraněného, kterého zachraňuje soucit, nečekaná pomoc. A pak je to Samaritán, který zachraňuje člověka. A k těm dvěm pohledům souvisí další otázky. Například, co nám brání mít soucit s člověkem? Co nám brání přijmout soucit od člověka? Alebo možná by se obě otázky dali zhrnout do jedné. Co nám brání uvidět v druhém člověku Krista? Nejsme schopni mít soucit s druhým, pokud jsme nezažili soucit. A pokud chceme mít soucit s druhými, potřebujeme přijmout Kristu v soucit s námi. Potřebujeme přijmout a prožít jeho odpuštění. Přijmout, že Kristus přichází k nám přes naše nepřátelství, zavazuje naše rány, stará se o nás. A to je ten základ, který nám pomáhá vcítit se do druhého člověka v podobné situaci. To je ta první věc, teda zažít soucit z Boží strany. Soucitu brání, když řešíme věci, které Samaritán vůbec neřeší. Když řešíme, jestli si ten člověk pomoc zaslouží nebo ne. Jestli to je přítel nebo není. Jestli se nám pomoc vyplatí. A taky nepřátelství, neodpuštění brání soucitu. Co když je ten člověk na druhé straně opravdu nepřítelem? Co když ublížil mé rodině, mým přátelům? Kde jsou ty hranice soucitu? S kým mít soucit a s kým už ne? Můžeme se ptát a já jsem právě chtěla přečíst něco z dvou příběhů. A jsou to možná pro nás extrémní situace, týkají se nějakým způsobem holokaustu nebo genocidy, ale přijde mi, že přes ty příběhy můžeme pochopit něco víc o odpuštění a o lásce k nepřátelům. Ten první příběh nebo vyprávění je dívky nebo ženy jménem Imakule Ili Bagiza, která napsala knížku Odpustila jsem a popisuje, vypráví svůj příběh z Rwandy, kde v 90. letech proběhla genocida. Musela se ukrývat, většina její rodiny to nepřežila. A tak to popisuje své prožívání. Tím největším zázrakem, kterému se během genocidy stala svědkem, bylo objevení právě podstaty Boha a skrze něj nalezení síly odpustit dokonce i těm, kteří spáchali nepopsatelná zvěrstva. Modlitbu Páně jsem vyslovila 100krát v naději, že vrahům, kteří všude kolem zabíjeli, odpustím. K ničemu to však nevedlo. Pokaždé, když jsem dospěla k prosebné pasáži odpuznám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, vyschlo mi v hrdle. Nedokázala jsem ta slova vyslovit, protože jsem se jejich pravým významem nemohla stotožnit. Po týdnech vytrvalé modlitby ke mně jednou v noci přišel Bůh a dotkl se mého srdce. Přiměl mě pochopit, že my všichni jsme jeho děti a proto si zasloužíme odpuštění. A po skončení genocidy šla do vězení navštívit vraha své matky. Začala jsem znova, abych ale opravdu mohla začít žít nový život, zbývala mi ještě jedna věc. Potřebovala jsem vykonat to, čemu mě Bůh v úkrytu naučil. Vrahům, kteří mi vyvraždili rodinu, z celého srdce odpustit. Proto jsem zašla do vězení navštívit Feliciena. Podobně jako u mnoha jiných vrahů se i Felicienova duše ocitla v troskách. Když mlha zla zhalící jeho srdce konečně ustoupila, tím jediným, co mu zůstalo, byly výčitky svědomí a pocit viny. Býval to kdysi vysoký, hrdý muž, kterého jsem jako dítě obdivovala. Podnikatel a místní politik, který nosil krásné obleky a vždy si dával na svém vzhledu záležet. Teď se mu tělo rozkládalo a jeho mysl se ocitla na pokraji šílenství. Plazil se přede mnou na zemi, neschopen se podívat mi do očí. Přílišný stud a lítost mu nedovolili poprosit mě o odpuštění, po kterém, jak bylo zřejmé, tak zoufale toužil. Když jsem stála ve vězení, věděla jsem, že Felicien i já, jak vrah, tak pozůstala, stojíme na stejné lodi. Oba potřebujeme uzdravující sílu Božího odpuštění, abychom mohli jít dál. A pak bych chtěla přečíst něco zážitek, který prožila Corrie ten Boom. Její rodina pomáhala v Holandsku ukrývat židy, nakonec skončila v koncentračním táboře a někteří tam i zemřeli. A pak chodila po různých krajinách i po Německu a mluvila o odpuštění. Tak právě když byla v Německu a mluvila o tom odpuštění v Mnichově, tak se stala taková to věc. Právě tehdy během bohoslužby v Mnichově jsem jej spatřila. Bývalého příslušníka SS, který stál u dveří sprch v rozdělovacím středisku v Ravensbrücku. Byl to první z našich skutečných tyranů, jehož jsem od té doby viděla. A náhle mi vše znovu vyvstalo na mysli. Přišel ke mně, když se kostel začal vyprázdňovat, uklonil se a se zářícím úsměvem na tváři řekl: jsem vám velmi vděčný za vaše poselství. Při pomyšlení, že jak říkáte, on obmyl mé hříchy, mě zaplavuje úžasný pocit. Podával mi ruku a já, která jsem tak často kázala lidem o potřebě odpustit, jsem nechávala svou ruku u těla. A právě ve chvíli, kdy ve mně vřely myšlenky plné nenávisti a odplaty, spatřila jsem v nich svůj hřích. Ježíš Kristus zemřel za tohoto člověka, co jsem jen chtěla víc. Ježíši můj Pane, modlila jsem se, odpusť mi a pomoz mi mu odpustit. Pokusila jsem se pousmát. Ze všech sil jsem se snažila podat mu ruku, ale nemohla jsem. Necítila jsem nic, ani jiskru vřelosti či lásky. A tak jsem potichu pronesla ještě jednu modlitbu. Nedokážu mu odpustit, dej mi svou schopnost odpouštět. Když se mu podala ruku, stala se neskutečná věc. Z mého ramene přes loket a celou rukou, jako by proudil jakýsi proud a v mém srdci vycházela z vězení láska k tomuto cizinci, která mě téměř přemohla. Objevila jsem, že uzdravení světa nestojí na našem odpuštění ani na naší vlastní dobrotě, ale na jeho odpuštění. Říkali nám, abychom milovali své nepřátele, spolu s tímto příkazem nám dává samotnou lásku. A tak asi uznáte, že oba tyto příklady jsou extrémní situace. Snad mohou být pro nás inspirací v našich i malých věcech, malých hořkostí nebo malých krivdách, nebo možná i velkých, které prožíváme. Abychom hledali soucit s druhým člověkem a hledali ho u Boha. Tak Bůh přichází v soucitu. Soucit může jít směrem i od nepřítele k nám, i směrem od nás k nepříteli. A tam, kde se otevřeme soucitu, tam je Bůh. Mám v sobě hořkost vůči někomu z rodiny nebo ze sboru, z přátel nebo z nepřátel. Nesu si pocit ukřivdění, který vytváří bariéru mezi mnou a dalším člověkem. A taky tento advent se můžeme otevřít Kristovi, otevřít se jeho odpuštění, můžeme vložit svůj hněv, svoji hořkost do jeho rukou, svoje vztahy, své přátele i nepřátele, aby Ježíš mohl přes druhé lidi, přes soucit s nimi i s námi přicházet k nám. Amen. Teď můžeme v tónech hudby se připravit k modlitbě. Můžeme povstat k modlitbě. A kdokoliv z vás chce, tak se může připojit k hlasité modlitbě. modleme se modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuved nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Můžete si sednout. Budeme zpívat společnou píseň 455, při které proběhne naše pravidelná sbírka. Píseň 455. Prosím, povstaňme ještě k požehnání. K požehnání a i k závěrečné písni můžeme zůstat stát. Ať nás požehná Bůh, ať nás navštíví svým soucitem v Ježíši Kristu. Ať nám dává sílu odpouštět. Ať nás zbavuje hořkosti, nepřátelství, abychom ho mohli nalézat v našich blížních. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. A ještě zpívejme ve stoju píseň 80. Píseň 80.
Můžete se posadit a ještě připomenu zborová oznámení. Příští neděli v 9 hodin bude sloužit bratr kazatel Jan Assony. Příští neděli jste také všichni srdečně zváni v 16 hodin na dětskou vánoční slavnost. Na biblické hodině se budeme naposledy zabývat knihou proroka Daniele, a sloužit bude bratr kazatel Daniel Komrska. Ti z vás, kdo si objednali čtení Mana, ať si prosím vyzvednou nové číslo v knihkupectví paní Pinknerové a zaplatí 250 korun na další rok. Prosíme ochotné pomocníky na chystání kávy po bohoslužbě, aby se zapsali na seznam na nástěnce. Ještě narozeniny. Sestra Eva Tesaříková se 18.12. dožívá 80 let. Vyprošujeme Boží požehnání. Sbírka z minulé neděle činila 6417 korun. Všem dárcům děkujeme. V sobotu 6.12.2014 zemřela ve věku 100 let sestra Zdenka Podhráska. Rozloučení se sestrou bude v naší modlitebně zítra 15.12. ve 13 hodin. Po tomto shromáždění jste všichni zváni srdečně do spodních místností ke kávě a čaji. A ještě jsem zapomněl dnešní večírek, ten bude dnes patřit adventnímu mužskému sboru a jejím písním, takže v 17 hodin je neformální začátek u kávy a čaje a v 17.30 potom začíná vlastní program. A poslední věc, besídka jenom prosí, jestli bychom mohli brzo uvolnit tento prostor dnes po shromáždění, protože mají zkoušku na vánoční slavnost. To je vše z našich oznámení, já vám přeji pěkný zbytek neděle.